Meillä siis Uudenmaan vaalipiiristä kansanedustaja vieraana Raaseporista, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta. Oikein mukavaa maanantai-päivää.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle Pariisin terrori-iskuista ja niiden vaikutuksista. Moni varmasti miettii ja pelkääkin nyt sitä, minkälaisia ääriaineksia on mahdollisesti Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden joukossa. Toisaalta tässä tilanteessa on iso riski ja uhka, että tavalliset kaduntallaajat alkaa pitää jokaista muslimia potentiaalisena terroristina, eli että vastakkainasettelu ja asenteet kiristyvät vielä entisestään. Maarit Feldt-Ranta, Pariisin tapahtumien valossa, niin pitäisikö sinun mielestäsi meidän täällä Suomessa tehdä nyt turvapaikkalinjauksiin jonkunlaisia muutoksia?
No nämä Pariisin tapahtumat, mutta myös muut järkyttävät kuolemantapaukset viime viikolla esimerkiksi Libanonissa, niin on tietysti järkyttänyt monia ihmisiä ja meitä kaikkia. Ja musta tärkein asia on se, että ymmärretään se, että tämä on juuri se, mitä nämä terroristit yrittää. He yrittävät kylvää vihaa, pelkoa ja sitä, että ihmiset asettuu toisiaan vastaan. Ja tämä on suuri hyökkäys länsimaista yhteiskuntajärjestystä kohtaan, jossa ajatellaan, että asiat hoitetaan demokraattisesti. Ja missään tapauksessa ei pidä suostua tai alistua siihen, että annetaan ISISin julkisilla mestauksilla ja telotuksilla pelottaa ihmiset, vaan kyllä länsimaiden tehtävä on huolehtia siitä, että me rakennetaan sellaisia yhteiskuntia, jotka on kestäviä, jos ihmiset voi elää ilman pelkoa ja terroria. Ja sitten on myös hyvä muistaa ja nähdä, että mitä nämä ihmiset nyt pakenee.
No entä jos ajatellaan sitä, että meillä siis reilu viikko sitten Supo esimerkiksi kertoi, että meillä on jo täällä Suomessa sellaisia henkilöitä, joilla on joitakin yhteyksiä radikalisoituneisiin porukoihin. No minulle ainakin heräsi kysymys, niin kuin, että okei, jos meillä on täällä sellaisia, niin miksi on? Miksi on päästetty maahan? Miksi ei karkoteta? Miksi?
No kyllä musta on ihan selvää, että nämä viikonlopun tapahtumatkin kertoo sen, että Suomen ja myös muiden länsimaiden täytyy lisätä voimavarojaan tämän terrorismin tutkintaan ja näiden ihmisten löytämiseen ja tuomitsemiseen ja karkottamiseen. Et se on ihan selvää, että ei pidä tuudittautua siihen, että maailman pahuus ei tule lähelle. Mutta se pahin, mitä me tavallaan tehtäisiin, jouduttaisiin järkyttävään kierteeseen, jos me tavallaan todettaisiin, että kaikki, jotka tulee muualta, niin on lähtökohtaisesti rikollisia. Ei. Vaan niin, että meillä täytyy olla riittävästi voimavaroja viranomaisia tutkia, löytää nämä mahdolliset rikolliset näiden hätää pakenevien ihmisten joukosta ja tuomita heidät.
Ihan ilman näitä Pariisin tapahtumiakin koko Euroopalla on kädet täynnä töitä turvapaikanhakijoiden kanssa. Tällä hetkellä monessa maassa on alettu rajoittaa maahan pääsyä. No meillä viikonloppuna nousi useassakin mediassa esiin se, että pitäisikö esimerkiksi tämmöisille perheen yhdistämisille asettaa jonkunlainen tuloraja ja varmistaa se, että jos tänne on ensin tullut joku perheen kokoaja Suomeen ja sen jälkeen hän haluaa koko perheensä tänne, että hän pystyy itse sen elättämään. Mitä mieltä sä olet tällaisista kiristyksistä nimenomaan perheen yhdistämisten suhteen turvapaikanhakijoiden kanssa?
No musta nyt ihan akuutti asia, mihin kannattaa nyt panna voimavaroja, on tietysti se, että pyritään lisää viranomaisten voimavaroja huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta. Ja se, että tutkitaan todella jokainen turvapaikanhakija, jokainen hänen tilanne ja hoidetaan tämä asia hallitusti.
Siirrytään sitten ihan toisen tyyppisiin aiheisiin. Puhutaan paikallisesta liikenteestä. Y-junion on määrä lopettaa kulkunsa Siuntion ja Karjaalle ensi maaliskuussa. Ja sinä olet, Maarit Feldt-Ranta, kritisoinut tätä päätöstä ja sanonut, että liikenneministeri Bernerin päätös ajaa Länsi-Uudenmaan taantumaan. Tänä aamuna kello 9 HSL:n hallitus on kokoontunut ja siellä on käsitelty sitä, että jos HSL ottaisi hoitaakseen tämän liikenteen ja sitten Siuntio olisi siinä mukana ja niiden Siuntion kunnan maksuosuus olisi vuositasolla noin 300 000 euroa. Me nyt tässä hetkessä tiedä, että mikä se päätös siellä kokouksessa on ollut. Tuolta Siuntion asemalta on tehty vajaa 300 matkaa vuorokaudessa. Miten voi koko alue olla junan varassa?
Mä oon pitkähkön urani aikana nähnyt joitakin huonoja päätöksiä, mutta näin surkeita päätöstä mä en ole koskaan nähnyt. Tämä päätös ei perustu mihinkään. Y-juna on juna, joka on täynnä matkustajia. Kolmannen aseman jälkeen, mä oon matkustanut itse sillä vuosikaudet, kolmannen pysäkin jälkeen sieltä ei löydy enää istumapaikkaa, kun se on niin suosittu. Siuntio sijaitsee 40 kilometriä Helsingin ydinkeskustasta. Ja ajatus siitä, että 40 kilometriä Helsingin ydinkeskustasta, mistä sadat ihmiset lähtee kouluun, ja työpaikoille, että ei olisi mitään julkista liikennettä. Niin se jotenkin tuntuu niin, niin järjenvastaiselta, kun se rata kuitenkin menee siitä.
Eli bussiliikenne ei sun mielestä voi korvata tätä?
No ei bussiliikenne korvaa sitä. Sieltä on 7 kilometriä Siuntion keskustasta sille tielle, mistä se linja-auto menee. Jokainen ymmärtää se, että se ei ole ihan sama asia, kun on nyt 40 vuotta käsketty Siuntion kuntaa kaavoittamaan siihen aseman ympärille asutustaan, jonka he ovat tehneet. Niin ei tässä mitään järkeä tässä päätöksessä ole. Se on ihan selvä. Ja toivon nyt, että tässä vielä hallitus perääntyisi. Ja siis kyse on yhdestä miljoonasta eurosta. Ja jos sen suhteuttaa esimerkiksi siihen, että autoveron alennukseen laitetaan 200 miljoonaa euroa. Että jos laitettaisikin vaan 199 miljoonaa euroa autoveron alennukseen ja huolehdittaisiin, että juna kulkee, ihmiset pääsee töihin ja kouluun, niin siinä olisi joku oikeus ja tolkku.
No olisiko tämä nyt väliaikainen ratkaisu, jos HSL ottaa se hoitaakseen? Ajatushan olisi siitä maaliskuusta vuoden 2017 loppuun.
Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että tälle löytyy joku vaihtoehtoinen järjestelmä, mutta on hyvä niin kuin nähdä, että Siuntio on aika lilliputtikunta, että se pystyisi 300 000 euroa vuodessa maksaa junaliikenteestä. Että täytyy olla niin kuin joku kohtuus myös siinä, että kyllähän valtion rooli on huolehtia siitä, että julkinen liikenne toimii joka paikassa. Että jos meillä olisi sellaista julkista liikennettä, joka toimii vain ilman valtion tukea, niin se pörräisi pikkasen Helsingin keskustassa ja ehkä Turussa ja Tampereella. Ja sen jälkeen koko muu Suomi suurin piirtein olisi autio.
No tässäpä sitten onkin se, kun viikonloppuna liikenneministeri Anne Berner sanoi MTV-uutisten haastattelussa, että haluaa lopettaa VR-monopoliaseman henkilöliikenteessä jo tämän hallituskauden aikana. Ja se tarkoittaisi sitä, että koko liikenne avattaisi kilpailulle. Niin uhka vai mahdollisuus, jos lyhyesti vastaat?
No tästä otetaan huomenna iso keskustelu eduskunnassa. Sosiaalidemokraatit on tehnyt välikysymyksen just liikennepolitiikasta, koska meidän mielestä on niin kuin ihan järjetöntä se, että Suomen tyyppisessä maassa, missä on pitkät välimatkat, ihmiset asuu harvasti, että kuviteltaisiin, että markkinaehtoisesti business hoitaisi kaiken tämän. Jos ihan kiteyttää yhteen lauseeseen, niin eihän siinä ole päätä eikä häntä.
Mennään vielä lopuksi keskusteluun, joka on tosi iso ja vielä käymättä. Eli puhutaan näistä pakkolaista, hallituksen pakkolaista, joilla palkansaajat halutaan talkoisia Suomi nousuun. Kaleva kirjoitti viime viikonloppuna, että laaja työmarkkinasopimus olisi syntymässä näiden pakkolakien tilalle. Ja mitä siinä sopimuksessa mahdollisesti olisi? Siinä olisi sellaista, että muun muassa tämä paljon kiistelty palkaton ensimmäisen sairauspäivän ukaasi poistuisi työmarkkinaratkaisussa kokonaan, eli ekan päivänkin saisi sairastaa palkan kanssa. Sairausajan palkkaa kyllä leikattaisiin, mutta ei niin paljon kuin hallitus on ehdottanut. Tässä uudessa ehdotuksessa olisi, että sitä leikattaisiin 20% viideltä ensimmäiseltä sairaspäivältä, kun hallitus esittää 8. Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin edelleen palkattomiksi vapaapäiviksi, eli sieltä ei tulisi mitään huojennusta. Ja sitten lomarahojakin napsittaisiin kyllä, mutta ei ehkä ihan sitä kolmasosaa, eikä näiden pitkien lomien leikkaus olisi niin suuri julkisella sektorilla kuin on ehdotettu. Maarit Feldt-Ranta, jos tällainen sopimus on nyt sitten jossain jo niin kuin allekirjoitusta vaille valmis, niin pystyisitkö sinä hyväksymään tällaisen?
Musta on nyt tärkeintä antaa sopimusosapuolille, eli työntekijöille ja työnantajille, rauha sopia. Kaikissa länsimaisissa demokratioissa on työntekijöillä ja työnantajilla oikeus sopia asioista keskenään. On täysin poikkeuksellista, että Suomen hallitus on lähtenyt peukaloimaan tätä vapaaseen demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvaa sopimusoikeutta ja alkanut kiristämään tällaisilla pakkolailla. Ja nämä pakkolaithan tarkoittaa sitä, että hallitus estäisi lainsäädännöllä, että työnantaja ja työntekijät ei voi sopia jotain asiaa haluamallaan tavalla. Ja tämä on niin täysin ennenkuulumatonta.
Mutta hallitushan tässä tietysti sitten sanoo, että kyllä te voitte sopia edelleenkin niin kuin paremmista työehdoista, jos haluatte.
Joo, mutta mä oon katsonut ne lakiluonnokset, ne lähtee siitä, että näin ei voisi toimia. Ja tämä on täysin poikkeuksellista, sanon missä tahansa länsimaassa. Mä toivon todella, että nyt annetaan osapuolille, eli työntekijöille ja työnantajille sopimusrauha sopia asioista, koska tämmöinen niin kuin pakkoyhteiskunta, kiristämisen yhteiskunta, se ei todellakaan saisi olla Suomen tie.
Ylen aikainen. Radio Suomi.
Ja kortit on täällä sekoitettu ja Maarit Feldt-Ranta on niistä oikeaoppisesti pienellä ja nostanutkin, että sattumavaraisuus säilyy ja Kati ottaa ensimmäisen kysymyksen.
Sattumavarainen ja ensimmäinen kysymys ei ole mitenkään ihan keveä kysymys. Miten suhtaudut eutanasiaan?
No joo, mun ajattelu on kehittynyt tässä vuosien varrella. Mä aikaisemmin suhtauduin siihen tosi kriittisesti ja todella epäilevästi, mutta nyt tässä viimeisen 5-6 vuoden aikana mä oon itse ollut aika sairas muutamaan kertaan ja oon tavannut ja kohdannut tosi paljon todella sairaita ihmisiä, jotka elää kipujen ja vaikean ahdistuksen kanssa, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että ei saisi olla niin, että niin kuin elämän ylläpitäminen sen kustannuksella, että joku ihminen on todella sairas ja todella ahdistunut, niin olisi jotenkin tärkeämpää. Että kyllä mun mielestä täytyy myös puhua siitä ja miettiä, että miten voidaan turvata ihmistä paitsi hyvä elämä, niin myös hyvä kuolema.
Jos sun pitäisi kansanedustajana äänestää tästä asiasta, niin pystyisit sä niin kuin äänestämään siitä, että olisiko eutanasia sallittu?
No se on aika pitkän valmistelun päässä se, mutta mun mielestä olisi tärkeää, että Suomessa alettaisiin käymään tätä keskustelua ja sitten se, että tuleeko meille jossain vaiheessa siitä lainsäädäntöä, niin se jää nähtäväksi.
Milloin pyysit viimeksi anteeksi? Ja jos vielä muistat, että mitä pyysit, niin aina kiinnostavampaa.
En mä suoranaisesti muista, että milloin mä olisin viimeksi pyytänyt anteeksi, mutta varmaan miesystävältä tullut pyydettyä anteeksi kriittisiä kommentteja. Tämä on arvaus. Hän varmaan muistaa paremmin.
Mä muistelen, että tämä kysymys tuli myös viime viikolla, kun Ville Rydman oli siinä paikalla. Suomen kielen kaunein ja rumin sana.
Niin, musta rakkaus on ihana sana. Mm-hmm. Sitten tulee paitsi se tunne ja muistot ja ajatukset, niin se on hieno sana.
Entäs rumi?
Viha.
Sitten puhutaan sinusta vähän äitinä. Millainen äiti olet kasvattajana? Autoritäärinen, vapaan kannatuksen kannalla mieluummin kumpi?
Joo, mulla on ollut 3 lasta. Kaikki on nyt aikuisia ja mä oon ollut todella, voisiko sanoa, niin kuin aika tiukka. Tiukka äiti, tiukka kasvattaja. Nyt kun mä oon iso äiti, mulla on ihan 3-vuotias lapsi, niin mun lapset sanoo mulle, että äiti ei ole totta. Että sä olit ihan erilainen meidän kanssa. Sä olit niin tiukka ja pidit kovaa kuria ja nyt sä oot noin lempeä ja suostut ihan mihin tahansa. Että näin se ihminen kehittyy.
Näin kuulemma käy aika monelle. Paljonko sinulla on käteistä nyt lompakossa?
Mulla ei ole käteistä lompakossa nyt ollenkaan. Että mä oon käytännössä siirtynyt kokonaan maksamaan kortilla. Että mä huomaan, että aika harvoin tarvitsee käteistä. Että lauantaina harmitti, Sodankylässä olin yhdessä tilaisuudessa ja siellä naiset myi arpoja, niin olisin halunnut tukea heitä, mutta ei sattunut ole käteistä mukana.
Sen arvan kerran, kun käy kirkossa, niin mä silloin mietin, että no olisi nyt edes 2 euroa niin kuin siihen kolehtiin ollut laitettavaa, mutta ne niin on, että välillä ei löydy sitäkään. Vielä viimeinen kysymys, Maarit Feldt-Ranta. Miten media on sinua omasta mielestäsi kohdellut?
Oikein hyvin. Mä oon sitä mieltä, että median tehtävä on avoimesti ja riippumattomasti arvioida asioita ja ihmisten tekemisiä. En mä koe, että musta olisi kirjoitettu tai raportoitu väärin tai liikaa tai liian vähän. Että se kuuluu siihen, että media tekee ne valinnat.
Sä oot ollut varsin avomielinen itse myös medialle, eli sä oot kertonut avoimesti muun muassa siitä, että olet sairastanut syöpää. Kuinka niin kuin tarkan harkinnan päätös se oli, että avauduit tästä asiasta?
Kyllä se oli tosi tarkan harkinnan paikka. Mähän en sitä ennen, mä olin jo 10 vuotta ollut politiikassa, mä en ollut koskaan ikinä milloinkaan sanonut mitään henkilökohtaista, mutta sitten tuli sellainen tilanne, että mun piti tavallaan niin kuin, olin vähän semmoisessa saumassa, että tämä ehkä on mun viimeinen haastattelu ja sitten mä päätin sen antaa ja se palaute, mitä mä sain muilta ihmisiltä, muilta sairaalta tai sairaiden läheisiltä, oli niin ylitsevuotavaa. He koki, että he sai siitä niin kuin apua, tukea, lohtua. Niin sitten mä ajattelen, että minkä takia mä en jakaisi niitä kokemuksia, jos voin yhtäkin ihmistä auttaa.
Miten sä voit muuten tällä hetkellä?
Voin oikein hyvin, kiitos.